Lūdzu, šeit ir priekšniece.
Labdien.
Ēdnītes vadītāji.
Ko jūs šodien ēdat, lūdzu?
Kartupeļu biezputru, gulašu un biešu salātus.
Par 90 centiem to var jūs pagatavot?
Nevar.
Kā jūs pagatavojat?
Kā mēs pagatavojām, mēs pārsniedzām bišķiņu.
Rucavas pamatskolas nepilnam 100 skolēnu, pusdienas un launaks top pašu virtuvē. Viens maltītes izmaksas, 90 centu, aprēķinātas sen pirms pašlaik vērojamā cenu kāpuma. Ēdnītes vadītāja un skolas direktore Liena Trumpika skaidro, ka ar tādām izmaksām pašlaik tiek galā tikai tāpēc, ka katru dienu skolēniem nepiedāvā pārāk plašu ēdienkarti. Proti, ir vai nu zupa, vai kārtīgs siltais ēdiens. Cenas izdevīgām gan ceļas, bet produktu piegādātāji vēl turas iepriekš noslēgtajos līgumu ciparos.
Tas nenozīmē kvalitātes krišanos?
Nē, mums nekādā gadījumā tas nenozīmē
kvalitātes. Zaļā karotīte, nu, viss tiek.
Vienīgais, par ko mēs varētu saņemt aizrādījumus, jo mums nav algi tik daudz. Jo mēs vienkārši finansiāli nevaram atļauties, bet pusdienas ir un visi ir pārduši. Un katrs var ielikt tik, cik viņš grib.
Mums nav porcija.
Mēs neliekam porciju, bet katrs sēd tik, cik viņš.
Nav ēdienu izmešana, mums atlikumi. Ir atlikumi, lai tad ir ēd bērni tik, cik grib. Vai tad nē? Ēdam tik, cik gribam.
Un izēdar? Ēdar?
Jā. Mēs esam pieraduši un zinām, piemēram, es zinu, cik vajag gaļu uz tik daudzumu. Es zinu, ko viņi ēd, ko viņi labprātāk ēd, ko mazāk vajag vārīt. Piemēram, kartupeļu putrēm biezputru jāvār divreiz mazāk, kā kartupeļu biezputru ied. Un piemērs tas ir.
Piena zupa ar plēvi.
Piena zupa.
Jūs varat atnāplāt šodien ir piena zupa un visēdīs. Un plēvis nav un viss notiek.
Taču tam ir saimniecis, kas apmājas regulāri, lai neveidojas
Jā, plēvi. Lai neveidojas plēvi.
Rucavas pamatskolēni īpaši nasku uz Launagu kļuva pēc tam, kad vēl iepriekšējā novada dome lēma pilnībā sekt maltīšu izmaksas visiem skolēniem. Jaunā Dienvidkurzemes novada pašvaldība pirms pāris mēnešiem izšķīrās, ka bērnudārznieku vecākiem un skolēniem no 7. Klases par ēšanu turpmāk jāmaksā pašiem. Rucavas skolas direktore Trumpika teica, ka viņas skolā tas skar 18 skolēnu.
Bet viena daļa var no sociālā fonda saņemt atbalstu, jo ir daudz bērnu ģimenes, ir ģimenes, kas ir maznodrošinātās, kur vienkārši vecākiem pašiem ir jābūt aktīviem un jāiet uz pašvaldību, uzrakstīt iesniegumu un var saņemt šīs te atlaides. 50% vai kādam varbūt arī vairāk, tas ir atkarīga no tā, kādā tu statusā tu esi. Nu, visi vecāki nav to nokārtojuši. Tā ka ir bērni, kur varētu ēst brīvpusdienas, bet viņi tā ka neēd brīvpusdienas.
Atlaides varētu pienākties kādai trešajai daļai skolēnu, bet pārējiem nu jārēķinās ar ap 20 eiro papildu tēriņiem. Direktori arī draud, ka dārdzības dēļ no nākamā gada līdz šinējo 90 centu vietā viena ēdienreiz maksās gandrīz pusotru eiro.
Viens vispār neēd, jo viņš vispār neēd skolas pusdienas, jā, bet pārējie, nu ir, kas arī es redzu, kad neēd tagad, tāpēc, kad viņi nav nokārtojuši, vai arī viņi pats bērns negrib, jā, arī tā mēdz būt. Ir ģimenes, kam ir grūtāk, arī ar launaga maksāšanu. Dzīve uz laukiem ir savādāk nekā pilsētā. Ja jūs ieiet klasē un paprasīt, cik skolēni bijuši ārzemēs, tad varbūt tās paceltos pa visu skolu trīs rokas. Nu, varbūt četras, ne vairāk. Es, protams, negribu noniecināt vai teikt, kad mēs esam galīgi nabagi. Ja? Tā es negribētu to teikt. Bet, nu, protams, kad ir labāk, ka tev ģimenē paliek kāds eiro vairāk un tev nevajag maksāt.
Tomēr domas izvēle atteikties no pusdienu uzsaušanas rucavnieki ir pieņēmuši. Karevīgi ar vienu ir daži cilvēki pāvilostā, kas domī uzrakstīja vēstuli, taču nav saņēmuši iedzīgu skaidrojumu. Domes izglītības komitejas priekšsēdis Andrejs Radzevičs no Latvijas reģiona apvienības atgaiņājas, ka doma vēl visu, ko rēķina, tāpēc pavilosniekiem pēc būtības neko atbildēt vēl nevarot. Taču pašvaldības attieksme izklausās bravūrīga. Pirms vēlēšanām brīvpusdienas solījusi tikai jaunā vienotība, visus labumus saglabāt nevarēja, maltīšu pilnīgai dotācijai būtu vajadzīgs 1 miljons eiro, taču tādas naudas domei neesot.
Piekrīt, ka nav labi, ka noteiktos termiņos nesniedz atbildes, bet vairāk jau izskatās, ka jau neapmierina tas, kas tiek sniegts, jo arī izglītības pārvaldes vadītāji notikusi saruna, tātad ir skaidrojums noticis, pēc tam tika nosūtīts starp atbilde, bet bet šajā brīdī, nu, kad mainās viss tās cenas, nav jau īsti, ko līdz galam nevarēs pateikt, un viņi jau vēlas, lai nosaka tā, kā bija Pāvilos novadā iepriekš.
Domē uzsver, ka no jaunā mācību gada vienas ēdienreizes izmaksas būtiski kāps, un pašvaldība pašlaik meklējot iespējas, kā šo starpību sekt no budžeta. Iedzīvotāji palīdzību meklēš arī pašvaldību darbu uzraugošajā ministrijā. Tomēr tur norāda, ka pusdienu uzsaukšana ir brīvprātīga funkcija, ka domes var veikt pēc saviem ieskatiem. Tomēr jaunajiem novadiem sarunāšanās ar to cilvēkiem klibojot arī atbildēs uz iesniegumiem, atzīst ministrijas pašvaldību departamenta direktors Viesturs Razumovskis.
Un tad bieži vien atbildes ir tas, ka nu, kaut kur noklīda, kādam uzdevums pazudis, kāds aizgāja atvaļinājumā un tamlīdzīgi. Tāpēc tas jautājums nav viennozīmīgs un tehnisks, protams, to visu līdz galam nav iespējams pārliecināties par to, kāpēc pašvaldība šādi rīkojusies, nereaģējot uz iesniegumu.
Kas tie ir par iesniegumiem, es domāju, saturs?
Tie jautājumi, protams, nav triviāli. Tie parasti tādi, kas skar iedzīvotāju interesi un šādi patvaļi, protams, nav laba priekš, labas pārvaldības.
Patvaļi ir kaut kur vērojami domēs?
Noteikti ir atsevišķi gadījumi.
Ministrija gan iejaukties domi un iedzīvotāju saziņas lietās nedrīkstot, tāpēc, ja cilvēkus domes komunikācija neapmierina, vienīgā izeja ir tiesa, kā arī nākamās pašvaldību vēlēšanas. Edgars Kupčs, Latvijas radio.